întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am găsit! Suntem, iată, astăzi la o nouă ediție a Întrevederilor. Sunt Crina Poenariu. Ne aflăm la a treia parte a unei discuții despre o temă care ne fascinează de altfel pe toți, și anume cum putem să rămânem într-o stare de uimire, de fascinare. Era un cuvânt cheie pe care l-am tot folosit în ultimele două ediții. Atunci când ne îndreptăm privirile înspre persoana Dumnezeirii. Alături de noi se află domnul pastor Mitran Costel. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Atunci când vorbim despre modul în care omul a căutat să înțeleagă divinitatea, de-a lungul istoriei au existat mai multe tipuri de căutări. Unele dintre ele veneau în sfera imitației, imitatio Christi. Altele veneau în sfera îndoielii, în sfera unei perspective care îl vedea pe Dumnezeu ca fiind într-o poziție opacă, Deus absconditus, un Dumnezeu ascuns care nu se revelează. Există și alte poziții cu privire la Dumnezeu care se revelează în tot ceea ce este în jurul nostru. Vorbim astăzi despre cealaltă perspectivă a fascinației. Nu perspectiva umană, ci perspectiva divinității, așa cum putem noi, sigur, în condiții limitate, să o înțelegem de pe paginile Sfintelor Scripturi. Aș vrea să vă citesc câteva pasaje din Psalmul 8, după care îl voi invita pe domnul pastor să ne conducă în înțelegerea mai aprofundată a acestei perspective. Voi cita începând cu versetul 3. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic ce este omul, ca să te gândești la el, și fiul omului, ca să-l bagi în seamă. L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor tale, toate le-ai pus sub picioarele lui. Domnule pastor, spuneam că privim dintr-o altă perspectivă fascinația. Strict vorbind și pornind de la aceste pasaje pe care le-am citit, în ce măsură Dumnezeu alege să se reveleze creației, El care este Creatorul, și care sunt acele căi prin care El alege să ni se reveleze, așa încât noi să devenim fascinați de această revelație?
Modalitatea în care Dumnezeu caută să se descopere diferită de la un individ la altul. Problema însă este următoarea. Cum îl descoperim noi pe Dumnezeu? Este în fericire Domnul Iisus Hristos. Ferice de cei cu inima curată, că cei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ce înseamnă inima curată? Un om sincer, sincer cu sine, înainte de toate, și iubitor față de toți ceilalți. Cineva spune așa, nu există niciun eveniment atât de comun în care Dumnezeu să nu fie mereu prezent în viața noastră, dar mereu ascuns, dându-ne de fiecare dată libertatea de a-L recunoaște sau nu. Este ceea ce în ediția anterioară am descoperit în ceea ce spune Asaf, ce spune acolo, însă eu sunt totdeauna cu tine, tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Deci este exact ceea ce aminteam anterior. Dumnezeu este absolut prezent în viața fiecăruia dintre noi, fără deosebire. Unii îl descoperă, alții nu sunt interesați de subiect și, nefiind interesați, nu văd nimic.
Sunt și ocazii pe care le-am putea desprinde din Revelația Sfintelor Scripturi. când Dumnezeu alege să nu se reveleze?
Dumnezeu se revelează întotdeauna, absolut întotdeauna. Aș folosi o ilustrație dintr-o experiență la care am asistat. Erau în fața unor examene de admitere la Harvard. Și elevii era undeva unde se dădeau examene. Nu știu dacă la Harvard se dau examene. Și elevii ziceau, dar cum o fi aia, cu emoții, cu... Și era cineva care era foarte degajat. Și l-au întrebat colegii, tu n-ai emoții? Nu. Dar de ce? Știu ce o să-mi cadă. Și s-a dus vestea printre, auzi, ăla știe ce o să-i cadă. Și l-au chemat, ce o să-ți cadă? Și la un moment dat a luat materialul din care dădeau examenul. Zice, de aici îmi cade. Știu totul pe din afară. Vedeți? Această carte este o carte în care Dumnezeu face o revelație despre sine. Această carte este o carte pe care Dumnezeu ne-a dat să o studiem, să îl cunoaștem. Problema este dacă o studiem, dacă studiind-o descoperim ceea ce el caută să ne învețe aici, legile sale și principiile sale, care sunt cu totul descoperite aici, va veni, trebuie să știți ceva. Pentru orice ființă inteligentă din universul lui Dumnezeu, există un moment de testare. Testarea este momentul în care se dă examen pentru tot ce ai învățat. Atenție, dacă ați fost atentă, ați reținut ceva. Orice ființă inteligentă din universul lui Dumnezeu trebuie să dea un test, trebuie să dea un examen. Examenul este ocazia de progres, este ocazia de a te depăși pe tine însuți. Și cum vine problema aceasta? După ce învățăm, la un moment dat, Dumnezeu pare că a dispărut. Și tu stai în fața examenului și tu trebuie să dai proba credinței tale în Dumnezeu în momentul în care constați că Dumnezeu nu e cu tine. Cu toate că Dumnezeu este totdeauna cu tine.
Și tace în dragostea lui. Da.
Și face exact experiența pe care a avut-o Iacob în momentul în care era în fața examenului vieții, pentru că era cineva care căuta cu 400 de ostași să vină și să-l omoare și el se lupta cu cineva care era vrăjmaș și se lupta chiar cu Dumnezeu, adică cu Domnul Iisus Hristos. Elementul de bază care pornește din Psalmul 73, să descoperim elementul acela. Tu totdeauna ești cu mine. Chiar în momentul în care pare că este absent, el este prezent acolo, doar incapacitatea noastră de a deosebi bine lucrurile ne aduce în încurcătură, dar în momentul acela am putea avea un ajutor în ceea ce privește depășirea momentului. Și cum se numește? Credință. Prin credință putem depăși orice moment în care ni se pare că Dumnezeu este absent. Dumnezeu nu este absent niciodată. El este prezent în toate situațiile și ne dă aceste examene cu scopul de a ne dezvolta. Efortul este mijlocul ales de Dumnezeu pentru dezvoltarea capacităților, indiferent dacă este vorba de capacități fizice sau capacități intelectuale sau capacități spirituale. Și avem ceea ce în prima emisiune am amintit, un ajutor deosebit dat de Domnul Iisus Hristos, Duhul Sfânt care este prezent, care caută să ne călăuzească și să ne îndrume în toate activitățile noastre.
În momentul în care am început să citesc pasajul din Psalmul 8, primul verset se aseamănă foarte mult cu afirmația din Psalmul 73, cum debuta Psalmul 73. Când privesc cerurile și lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, în sensul că se pornește de la afirmația că da, universul este universul lui Dumnezeu. Posibil ca aceasta să fie una dintre condițiile ca tu să intri într-un context în care Dumnezeu ți s-ar putea revela, adică o acceptare a unei revelații, în momentul în care există o acceptare și a unor adevăruri, care de altfel sunt adevărul este de fapt adevărul absolut, că Dumnezeu este Dumnezeul cerurilor și al pământului. Pornind de aici, cumva se leagă și ceea ce spuneți dumneavoastră. Da, eu știu că tu ești cu mine. Mă pun pe mine în ecuația aceasta a creației. Eu știu că tu ești creatorul, eu sunt creația ta. Și totuși, există oameni care ar vrea să vadă mai mult, să-L vadă pe Dumnezeu mai mult revelat. Sunt oameni care spun, păi Dumnezeu nu mai face minuni cum făcea pe vremuri. Dumnezeu nu-mi vorbește mie, cum spun alții, că le-a vorbit. Ce le-ați transmite acestor oameni?
Dumnezeu vorbește întotdeauna și vorbește și astăzi ca și în trecut, dar așteaptă din partea noastră să luăm acea atitudine potrivită. Dacă mergem cu Dumnezeu, orice pas pe care îl facem în lumea aceasta, sunt împrejurări în care trebuie să dăm examene. Examene de comportament. În care să exemplificăm ceea ce Domnul Iisus Hristos ne-a învățat prin viața și activitatea Lui. Modalitatea Lui de a reacționa la relația pe care a avut-o cu oamenii. Una dintre cele mai nepotrivite și dureroase relații pe care le-a avut-o cu oamenii era când era pe cruce. Când toți îl batjocoreau. Și nu numai că îl batjocoreau. S-au manifestat fizic, l-au stinciuit și... Care a fost atitudinea Lui? A fost o atitudine de bunătate. Și în momentul acela, pe cruce acolo, El se ruga pentru cei care îl chinuiau și cerea îndurare la Dumnezeu pentru ei. Trebuie să înțelegem acest lucru, să știți ceva. Dumnezeu așteaptă de la noi să înțelegem modelul și să ne comportăm. Asta e legea care se desfășoară în cer pentru existență. În cer a fost dintotdeauna așa, cu toate că unii n-au înțeles, acolo cer, știți bine la ce mă refer, e vorba de revolta făcută de cel care se numea atunci Lucifer, acum are o altă denumire, și la tot conflictul în care ne aflăm noi. Ceea ce eu însă vreau să spun este faptul acesta că examenele pe care noi le dăm urmărește dezvoltarea noastră spirituală. Ce e asta? În momentul în care sunt și eu într-o încurcătură, în care cineva mă nedreptățește, față de modalitatea în care acela se poartă nepotrivit cu mine, eu pot să am o reacție. În momentul în care eu reacționez, sunt la examen. Și materialul pe care un credincios trebuie să-l dea pe față este dragostea, bunătatea, credincioșia. Adică păstrarea principiilor de bunătate pe care Domnul Iisus Hristos le-a manifestat în viața și comportamentul său pe pământ.
Și ca să ne întoarcem puțin la discuția inițială vis-a-vis de modul în care Dumnezeu alege să se reveleze, am început cu un pasaj din Sfânta Scriptură care vorbea despre modul în care natura îl revelează pe Dumnezeu. Puneam eu mai devreme întrebarea, sunt oameni care nu simt că l-au apucat de mână, știți, atât de frumos scria Tudor Arghezi, vreau să-l prind și să strig, este, sunt oameni care îl caută pe Dumnezeu. Însă este posibil, din ceea ce înțeleg în discuția cu dumneavoastră, să nu-L caute în locul potrivit. Pentru unii Dumnezeu se revelează în natură. Pentru alții, Dumnezeu spune, a pus legea în inima lor, da? Cumva Duhul Sfânt, lucrând la inima lor, ajung să cunoască mai multe. Alții îl găsesc pe paginile Sfintelor Scripturi. Alții privesc, eu știu, la minuni care se întâmplă în viața de zi cu zi. Alții privesc la persoana dumnezeirii, așa cum este la Iisus Hristos, da? Cum este revelat din Sfânta Scriptură. Mergând mai departe, dumneavoastră vorbiți, ați amintit mai devreme despre niște examene. Duceți-ne mai departe spre finalul Sfintei Scripturi, în care se vorbește despre, că tot pomeniți cuvântul acesta examen, despre câteva elemente ce țin de finalul experienței și cumulul acesta care ajunge la un punct culminant de revelația lui Dumnezeu față de om, dar și un punct culminant cu privire la modul în care omul alege, omenirea alege să rămână sau nu alături de Dumnezeu.
Vedeți, noastră, am amintit faptul că Dumnezeu dorește chiar noi să ne dezvoltăm în ceea ce privește cunoașterea. Legat de cunoașterea lui Dumnezeu, lucrurile cele mai simple sunt ceea ce scrie în Biblie și spune așa: ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine? Să faci dreptate, să iubești mila și să umpli smerit cu Domnul Dumnezeul tău. Acesta este elementul de bază de la care cineva poate să pornească în ceea ce privește cunoașterea lui Dumnezeu. Este cel mai de jos și cel mai simplu mod. Dar am amintit faptul că Dumnezeu vrea ca noi să ne dezvoltăm și să cunoaștem din ce în ce mai mult. Legat de lucrul acesta, vreau să subliniez neapărat ceva. În momentul în care vrei, pornind de la ceea ce ați citit, și aș completa eu cu Romani 1:20, cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. Asta este Psalm 19. În momentul în care vom studia lucrurile făcute de Dumnezeu, vom descoperi ceva. Creația lui Dumnezeu se desfășoară după niște legi foarte precise, fără abatere. Și un cuvânt inspirat spune așa: în momentul în care Dumnezeu a produs creațiunea despre care ați citit, a întocmit legile și se referă la legile naturii și le-a înălțat la egalitate cu sine. În timpurile în care trăim noi, studierea naturii ne-a adus să descoperim care sunt elementele de bază ale existenței materiale. Materia este treapta cea mai de jos posibilă prin care orice inteligență poate să înțeleagă spiritualitatea, adică să înțeleagă spiritul, adică să înțeleagă ceea ce Domnul Iisus Hristos spune: Dumnezeu este Duh, este Spirit și cine se închină Lui se închină în Duh și adevăr. Ei, problema aceasta a ne închina lui Dumnezeu, să ajungem spirituali, pornim de la treapta materială. Cunoscând legile materiale, acum, mă rog, problema aceasta a legilor de bază care stau la temelia existenței Universului. Sunt patru elemente fundamentale: gravitația, electromagnetismul, forța nucleară tare a atomului și forța nucleară slabă a atomului. Nu voi intra ca să discutăm despre lucrurile acestea, dar vreau să vă spun ceva. În momentul în care aceste legi, care sunt legile de bază ale existenței ale materiei, s-ar modifica a miliarda, miliarda, miliarda parte, în momentul în care vorbesc lucrurile acestea, vorbesc enorm, despre enormități, se prăbușește Universul. Aceste legi nu se pot modifica în niciun fel și nici o modalitate. De ce spun lucrul acesta? Pentru că deasupra acestor legi, care sunt legile fundamentale, hai să vorbim despre, de exemplu, oamenii studiind legile naturii, știți care e ultima descoperire sau ultimul element care este scos de la naftalină și revelat omenirii cu privire la descoperire? Noi, pentru existența noastră, avem nevoie de energie, de putere. Și au descoperit în momentul acesta, asta s-a făcut cunoscut, că se poate obține energie electrică din aer. Nu intru acum în procesul tehnologic, adică este exact ceea ce se întâmplă natural prin descărcările electrice din fulgere și așa mai departe, care acolo sunt forțe enorme. Există în momentul acesta, prin studierea legilor naturii, posibilitatea de a obține curent electric de putere înaltă din aer și se va pune în curând în funcțiune mașini care funcționează cu astfel de lucruri fără să mai încarce bateriile, mă rog, și alte lucruri. De ce am amintit lucrul acesta? Am amintit lucrul acesta pentru ca să înțelegem ce înseamnă studierea legilor naturii. Dar pentru că legile naturii și materia este așa cum este și e un ceva de discutat cu privire la acest lucru, ce se va întâmpla cu această materie, dar ceea ce este important, crema acestor legi materiale este legea morală, legea celor 10 porunci. Și care este problema aici? Dacă legile materiale nu suportă nici a mia, miliarda, miliarda parte modificare, cu atât mai mult crema, suprastructura smântâna acestor legi, care este legea spirituală, e legea duhovnicească, legea celor 10 porunci, care este de fapt legea dragostei. Să iubești pe Dumnezeu mai mult decât orice și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aceasta este explicată foarte bine și singura parte din Biblie scrisă direct cu degetul lui Dumnezeu, cele 10 porunci. Nu se pot modifica. Mântuirea noastră se datorează dragostei lui Dumnezeu pe care a avut-o față de oameni, trimițând pe Domnul Iisus Hristos să moară. Însă, aceea, Dumnezeu ne-a dat mântuirea sa din dragoste. Cine are mântuirea? Orice om care are dragoste față de Dumnezeu, adică care răspunde dragostei lui Dumnezeu. Dumnezeu are dragoste față de noi și omul care acceptă dragostea lui Dumnezeu va răsfrânge dragostea sa către Dumnezeu. Când o răsfrânge? Când va ajunge ca Asaf, când este fascinat de această dragoste și care este rezultatul? Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui și poruncile lui nu sunt grele. Sunt 10. 1 Ioan, capitolul 5, cu versetul 3. Și în felul acesta înțelegem care este rezultatul cunoașterii legilor materiale, legi care sunt înălțate de, repet ideea, pentru că mie, mi se pare deosebit de important. Dumnezeu a făcut legile naturii și le-a înălțat la egalitate cu sine. Suprastructura legilor naturii este legea morală. Legea morală este legea celor 10 porunci. Legile naturii nu pot fi modificate, legea morală nu poate fi modificată. Domnul Iisus Hristos spunea, o iotă sau o frântură de slovă. Cine va putea să păstreze acest lucru? Numai acela care este îndrăgostit de Dumnezeu. Numai acela care, studiind ceea ce Dumnezeu a făcut și având situația aceea care spune acolo în Apocalipsa, vorbeam într-o ocazie de cele 4 făpturi vii care au ochi pe dinainte, pe dinapoi, de jur împrejur și pe din lăuntru. Și care se află de jur împrejurul scaunului de domnie și în mijlocul scaunului de domnie. Și aminteam lucrul acesta, că ele sunt acolo, acele 4 făpturi vii, care sunt foarte diferite una de alta.
Domnule pastor, în câteva cuvinte, vreau să ne răspundeți după ce facem un exercițiu de imaginație. Vreau să vă imaginați un dialog între o persoană și Dumnezeu. Persoana spunându-i lui Dumnezeu, Doamne, nu mi-ai dat suficiente ocazii, nu mi te-ai revelat suficient așa încât să pot să fiu și eu fascinat de tine. Vă puteți închipui că ar putea să existe o astfel de scenă în istoria omenirii?
Va fi, da. Există astfel de scenă. Este în viitor.
Dar ele reprezintă o realitate?
E o realitate. Ori ne place, ori nu ne place. Vom fi chemați la judecată. Dumnezeu zice, veniți să ne judecăm. Și în momentul acela Dumnezeu face ultima revelație. Și filmul vieții fiecăruia va trece pre dinaintea minții lui. Și fiecare își va da seama de toate situațiile acelea în care Dumnezeu a intervenit, a dorit să-l ajute, să-i facă o revelație completă, dar el a refuzat. Și nu numai atât, știm, este scris, spune Biblia, pe mine însumi jur, orice genunchi se va pleca. Genunchiul care nu s-a plecat niciodată de la răzvrătirea lui până acum, a lui Lucifer, și a jurat că nu se va, că nu se mai închină lui Dumnezeu, când însă și Lucifer va sta înaintea raportului vieții, va îngenunchea și va declara ce spune Biblia. Drepte și adevărate sunt judecățile tale, Doamne, împărate al oștirilor, și va îngenunchea recunoscând faptul că Dumnezeu l-a iubit și pe el cu iubire infinită, dar el a aruncat în spate aceste intenții ale lui Dumnezeu de a îi face o revelație mai completă ca să rămână în harul său. Și își va primi partea pe care și-a ales-o, cea mai dureroasă posibilă, și va constata un lucru. Sunt singurul vinovat pentru situația în care m-am aruncat eu singur prin propria mea alegere.
Vă mulțumesc, domnule pastor, pentru această concluzie valoroasă și vă doresc multă putere și înțelepciune în activitatea pe care o aveți de a ajuta, sigur, cu instrumente omenești, în a le revela pe Dumnezeu oamenilor din jur prin lucrarea pe care o faceți.
Mulțumesc pentru invitație și căutăm să fim de ajutor pentru oricine dorește să cunoască mai mult despre Dumnezeu, mai ales pentru faptul că eu însumi am fost unul care n-am știut prea multe despre Dumnezeu, am nevoie să cunosc, aveam nevoie de cineva care să mă ajute, aveam nevoie de cineva care să-mi răspundă niște întrebări și Dumnezeu de-a lungul timpului a rânduit ceva ca să pot să cunosc acestea.
Vă mulțumesc că ați rămas alături de noi și poate, chiar dacă unii dintre noi punem întrebarea aceasta cum o punea și Arghezi, vreau, Doamne, să te pipăi, să te strâng, să strig că Tu ești, vă invit la acest exercițiu pentru că nu există om care să-L caute pe Dumnezeu și care să nu-L găsească în cele din urmă. Până data următoare, Dumnezeu cu noi!